приблизно про спогади.
Вітаю наших шановних слухачов. Я Міхась Скобла, а на хвалях Радіо Свобода 113-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні у нас гутарка за круглим столом на тему «Література і ВНР». Якої адлюстрування знайшла тема ВНР у айчинним пригожим письменстві? Як усприйняв обвящення Білоруської Республіки Янка Купала? Хто з керівників ВНР застався не тільки у історії політики, але і у історії літератури? Про гэта да іншае мы сёння паговорым з доктарам філялогіі Міхасём Тычынам, паэтам Сергеем Паніжнікам і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Спадарства яшчэ нядаўна ў нашых бібліятэках можна было знайсці горы самай разнастайнай літаратуры пра кастрычніцкую рэвалюцыю, пра ваеннае супрацьстаянне так званых чырвоных і белых, а вось сапраўды гістарычная для Беларусі падзея – абвяшчэнне БНР, яе спроба замацавацца на палітычнай мапе Еўропы. Ці знайшла яна адлюстраванне ў нашай літаратуры? Спадар Міхась Тычына.
Тут нават і сумнення няма, якім можа быць адказ на гэтае пытанне, бо такі Такія падзеі заўсёды добра чутны не толькі інтэлектуалам, не толькі творчым працаўнікам, але і звычайным людзям. Можна прыклады прыводзіць асобныя, калі менавіта просты люд адчуў от рэха гэтых падзей. Але мы гаворым пра літаратуру, навогул узнікнення БНР, гэта, на мой погляд, не толькі палітычная, але і эстэтычная з'ява. Бо што такое азначае прыняць дзяржаўны сцяг, бел-чырвона-белы герб, пагоню. Гэта, канешна, найперш эстэтыка, мастацтва. Ну, найперш можна прыгадаць Антона Луцкевіча, які сказаў, што беларуская паэзія далёка апярэдзіла іншыя галіны нацыянальнай творчасці ў разгортванні праграмы, якую высунулі арганізатары, стваральнікі, ініцыятары ўзнікнення БНР. Калі конкретно называць імёны, то імёнаў надзвычай багата. Ну, па-першае, Макар Краўцоў, стваральнік нацыянальнага гімна Беларускай Народнай Рэспублікі. Алесь Гарун, які як палітык удзельнічаў у гэтым працэсе. Ён яшчэ як мастак, як паэт, вот у апошнія 2 гады свайго жыцця ён паспеў столькі сказаць пра гэту падзею. Ну, а калі ўжо казаць пра Купалу, дык тут можна знарок прысвячаць цэлую праграму.
Давайте вернемся ў 1918 год. Ужо 13 гадоў, як друкуецца згаданы вамі Янка Купала. 12 гадоў, як выступае ў друку Якуб Колас. Ужо 6 гадоў, як напісаны вянок Максіма Багдановіча. Увогуле, што адбывалася 90 гадоў таму ў беларускім прыгожым пісьменстве? Анатолі Сідарэвіч.
Літаратурны працэс гэта перш-наперш, канешне, творцы. Але творцы ніколі не реалізуецца, калі няма органаў друку. Якраз у перыяд БНР гэтыя органы друку ёсць, яны можа заснаваны нават і раней, скажам, як газета «Вольная Беларусь» пад рэдакцыяй Єза Палёсіка, газета «Беларускі шлях» пад рэдакцыяй Алеся Гаруна, потым газета «Звон» і «Беларусь», это 19-20 год, часопіс Францішка Ляхновіча «Жыццё», «Беларускае жыццё», часопіс Янкі Купалы «Рунь». Можна аднесці да БНРаўскага друку і газету «Наша Ніва», адроджану, правда, на 9 нумароў. Былі іншыя выданні ў Вільні і ў Горадні. Такім чынам, трыбуна была. І калі гартаць «Беларускі шлях» пад рэдакцыяй Гаруна, гэта і сам Гарун. Гэта і Александр Уласаў, гэта і Шмітрок Бядуля, які выступае тут пераважна як палітычны публіцыст і як паэт, сатырык. У яго ёсць вершаваныя антыбальшавіцкія фельетоны там. І ў Беларусі няма Коласа. Ён на Курщині. Але ён друкуецца тут. Купала таксама. Доўгі час няма, але ён вяртаецца і актыўна друкуецца. Тут Францішак Аляхновіч, то ў Вільні, то ў Менску. У Менску працуе 2 тэатры. Не забываем, што само паняцце беларускае мастацтва нараджаецца ў 1918 годзе.
Мастацтва было, а панятку такога не было.
Панятку такога не было. Його ўвёў, дарэчы, нямецкі мастацтвазнаўцаў доктар Іпель. І зацвердзіў потым Іван Луцкевіч у адным са сваім артыкулаў. Так у бальшавіков адна толькі прыкметна беларускай літаратуры фігура. Дмітрий Жылунович, Цішкагартна. Я яшчэ яшчэ хацеў бы адзначыць, што менавіта ў 18-20 годзе адбываецца тое, што робіць беларускі літаратурны працэс бесперапынным. У 903 годзе вязанкаю лучыны пачалася беларуская кнігавыдавецкая справа. Праз 15 гадоў пачынаецца змена пакаленняў. Міхась Кудзелька друкуецца, Уладзімір Жылка, і ў 20 годзе дэбютуе ў нашай ніве Наталля Арсеньева. А там на падыходзе яшчэ імёны ёсць. Заслону ў беларускай хатцы на беларускіх спектаклях хто там закрывае, то адкрывае. Падлетак Андрэй Александрович. І ці не там сустракаецца з беларускім словам і з беларускай культурою зусім юны Антон Адамович.
Вы назвалі імёны творцаў, якія былі заангажаваныя ў культурна-асветніцкую працу ў часы БНР. Давайте больш падрабязна спынімся на тэме Янка Купала і БНР. Як прыняў Купала абвяшчэнне незалежнай беларускай рэспублікі? Здаецца, у 1918 годзе ён жыў у Смаленску, а ў гэтым горадзе, як вядома, праз пэўны час, праз кароткі час будзе абвешчаная БССР. Ці сачыў Купала са Смаленску за падзеямі ў Менску і якія пачуцці гэта ў яго выклікала? Калі ласка, Сергей Паніжнік.
Купала ўжо ў студзені 19 года быў у Менску. Канешне ж, ён пра гэта думаў і востра перажываў, і паражэнне БНР. Я чытаў у Вітаўта Кіпеля ацэнку Янкі Купалы. Удумлівы і празорлівы быў бард Янка Купала, калі з думак народу вычаканіў для пакаленняў стагоддзяў кліч «Жыве Беларусь». І тады ён сказаў: «Перановым голасам будзем гаварыць з суседзямі сваімі. Пойдзем наперад пад святым сцягам вольнай Беларусі». І верш 25.3.1918-25.3.20, тут даўшына памінкі. І гэта, канешне, дужа балючыя радкі. За незалежнасць праз час гэты сваё разводзіла святло, а падняволя без прасветы арабства Беларусь гняло. І вось тыя беларускія сыны, напісаны ў 19 годзе, вісіць чужы сцяг, атрымае хто? Беларускія сыны. Ці не для нас это таксама вельмі важна? І гэтая тэма беларускіх сыноў было праз усё жыццё і 42 год. Глядзіце, партызаны, беларускія сыны, але ўжо ў новым кантэксце, ў новым значэнні. Ён хацеў, каб у нас, зноў жа, як на прыкладзе французскае супраціўленне і беларускае супраціўленне, каб зноў беларускія сыны думалі пра незалежнасць сваёй дзяржавы.
Каб нацыянальная партызанка была, а не савецкая. Так. Мене што цікавіць, што Купала піша: «Пад беларускі сцяг прыйдзі ўладар». Увесь час згадвае гэты беларускі сцяг, але нідзе ў Купалы вы не знойдзеце бел-чырвона-белы сцяг. Што гэта? Асцярожнасць Купалы? Чым гэта можна патлумачыць?
З 1917 года вже добра было вядома, прынамсі ў Менску, што беларускі сцяг бел-чырвона-белы. Нікога не выклікала ніякіх сумненняў, што гэта наш сцяг. Ну, можа, Купалу не клалася ў рыфму, можа, ў рытм не клалася верша слова бел-чырвона-белы. Але Макар Краўцоў гэта замацаваў. Штандар наш бел-чырвона-белы.
Нешта хоча дадаць Сергей Паніжнік.
Гэта ж, канешне, страшная калегуная кніга 1918-1928 была парэзана.
Купала не выпадкова, як бы увёў гэты год 18-й, як бы у назву
так,
кнігі.
Так, ён і згадваў сваіх артыкулах БНР. Так гэта было і напісана ў тэксце, БНР згадвалася. Але ж вот з гэтай рэпрэсіі, калі кніга парэзана, і аддалі яна абгортку, і сялёдкі загортвалі на базарах.
А пра гэта ёсць чыесьці сведчанні?
Мне Павел Прудніков пра гэта апавядаў. Ён вучыўся ў Менску і апавядаў, як у парэзаныя лісты зборніка 18-28 у Менску закручвалі селядцы, прадаўшчыцы.
Селядцы з вершамі Купалы. Калі ласка, Міхась Тычына.
Мне здаецца, вельмі важкім аргументам можа быць сама назва артыкула, прысвечаная беларускаму сцягу. Беларускі сцяг у вас скрос, з клічнікам. І ёсць у яго вершы «Христос у вас скрос». Ён напрамую, відаць, асацыятыўна звязваў гэтыя дзве з'явы. Хрысціянскі пачатак у беларускім сцягу настолькі відавочны, што мусіць у свеце такога больш прэцэдэнту няма і не было і не будзе.
Дзякуй, спадар Міхась. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». У яго 113-м выпуску гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і БНР». Неўзабаве мы працягнем гаворку, а цяпер напамін пра тэмы сённяшняй праграмы.
Беларусь вырашила дадаткова скараціць персонал свайго пасольства ў Вашингтоне і рэкамендуе ЗША рабіць тое самае. Канада заклікае беларускія ўлады паважаць правы грамадзян на свабоду мірных дэманстрацый і свабоду слова. У сваёй заяве міністр замежных справ Канады Максім Бернё рэагуе на збіццё і арышты мірных дэманстрантаў у Менску 25 сакавіка. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам забараніў праводзіць шэсце ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі 2 красавіка. Дазволена правесці толькі мітынг і канцэрт на плошчы Бангалор. Пачалася выдача анкет для атрымання карты паляка. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскай нацыі, але не азначае атрымання польскага грамадзянства.
Я Міхась Скобла. Мы вяртаемся ў наш дом літаратара, дзе працягваем гутарку за круглым сталом на тэму літаратура і БНР. У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Міхась Тычына, паэт Сергей Паніжнік і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. І наступнае пытанне ў мяне такое. У нашай размове ўжо гучала імя паэта Владзіміра Жылкі, і мне думаецца, што каго з літаратараў сапраўды можна назваць равеснікам БНР, дык гэта менавіта Владзіміра Жылку. 17-гадовым юнаком ён трапляе на першы усебеларускі з'езд, бачыць бальшавіцкі гвалт, затым чытае ўстаўныя граматы БНР і ўжо ў 18-м годзе дэбютуе ў друку, прычым вершамі, дзе ёсць якраз і бел-чырвона-белы штандар і па Гоня. Таким чином мы назіраем пэўны феномен. Ці згодныя вы, што Жылка, як паэт, ад самых першых сваіх крокаў у літаратуры быў незалежнікам? Анатолій Сідарэвіч.
Ну, я нават і сумневам не паддаю гэта. Я і скажу, што незалежніцай была і Наталля Арсеньева. Па-першае, беларуская гімназія стала магчымая толькі ў 1919 годзе. Іван Луцкевіч яе зрабіў. Гэта, дарэчы, першая паэтка, выхаваная беларускай школы.
Гаспадарства паводле даўняй і не вельмі слушнай завядзёнкі мы глядзім на літаратуру эміграцыі як на адасоблены мацярык. А менавіта нашае прыгожае пісьменства на эміграцыі захоўвала вернасць акту 25 сакавіка. Якія тут можна назваць імёны, якія тут можна згадаць творы? Сергей Паніжнік.
Наталья Арсеньева у вершы 25 сакавіка. Верш заканчваецца так: «Радзіма, Беларусь, каханая, святая, благаславі нас жыць і веру захаваць». Вось жыць і веру захаваць, это, можа, асноўная такая тэза эмігранту на Беларусі. У нас выходзілі ў добрыя часы, мы знаёміліся з творчасцю эмігрантаў, і я быў рэдактарам кнігі для школьнай бібліятэкі «А часу больш, чым вечнасць». Гэта 95-й год, і тады мы, можа, мы ўпершыню пазнаёміліся і Наталя Арсеньева, Вінцук адважны, Алесь Смаленец, Алесь Змагары, Гор Крушына, Ілья Шэвіч, Золы, Дудзіцкі, Клішэвіч, Сяднёў, Алей Салавей, Ясінь, Віцьбіч, Цэліш, Саковіч, Глыбіны, Кастусякула, вечная памяць недаўна адышоў ад нас. І мне цікава, што і самі палітычныя дзеячы, грамадскія таксама ўваходзілі ў літаратуру, ці то публіцыстыкай, ці гістарычнымі артыкуламі. Ну, вось, я маю кніжку «Замежная Беларусь» Пётра Крычэўскага, і на выдадзена была ў Празе, якія творы тут былі Беларусі мінулым і сучасным. Гісторыя беларускай кніжкі, але ён тут выступае і як паэт, і як перакладчык з чэшскай мовы. Гімн чэху, гімн славаку пераклаў. Так што мы можам бачыць у асобе Пётра Крычэўскага і палітычна дзеяча, і паэта, і драматурга. І вот я яшчэ, дапусцім, назавем і Кастуся Єзавітова. Ён быў удзельнікам той ночы, 25 сакавіка 1918 года. Як ён піша, у гэты момант праз вокны ударылі першы золотые промені, наступаючи 25 сакавіка. І вся зала афарбувалася у нейкий містично-ружовий колір, захоплений агульним уздимом. Навіть представники російських соціал-революціонерів, євреї, після співанка гімну, зробили урочистые заяви. Так само поет. Вот мне удалося у Слов'янській бібліотеці, Слов'янській книговому Празі, знайти многі матеріали, книги. Там усі книги під літерою К. Это кривія. Так ось літера К – 9573 подає нам «Белорус войсковый» великодный часопіч. Я читаю там артикул «Христос у воскрос». Язеп Воронка написал. И это знов же поэзия. Ну, згадки его войскового з'езду на пляцу Воли у Менску. И вот появляются, как он хорошо пишет, наши письменники дейч, Олесь Гарун, Андрей Зязюль, Антон Лявицкий. Гучить «Христос у воскрос». В очи блещели от несподеванной радости. Зязюль, ксёнд целовался, как православно на Великдень, тройчи. Свято перекинулось на все белорусские установы. В общем, творчество политично дейчу, але як так само, як литератору.
Дякую, господарь Сергей. Теперь уже признано, у тым лику и официйно, что БНР спричинилася до обещания БССР. Это, так бы мовить, политичный выник короткочасового існования Белорусской Народной Республики. А ці были наступствы іншого пляну? Скажем, ці дала БНР штрушок до развития национальной культуры, у тым лику литературы? Господарь Михайлович.
Это несумненно. На прикладе биографии Франциска Ляхновича особливо видовочно. Мы ведаем, что Франциск Ляхнович починал и уже был ведомый как автор пьес, побудованных на фольклорных, частково литературных сюжетах. И он любил это робить, как бы за инших дороблять то, что и он лечил недороблено. Але вот он доведывается, что отбылось у Менску, и все робит для того, каб у червені 18-го года трапіць менавіта ў Менск. Для яго гэта было ўзрушэнне ўнутранае. Ён драматург, які да гэтага быў далекаваты ад нацыянальнай ідэалогіі, калі мець на ўвазе ні мову, ні традыцыі, а менавіта вось ідэалогію, як з'яву, якая вельмі моцна ўплывае на развіццё культуры, літаратуры. Тут ён стаў сапраўды национальным драматургам. У тым сэнсе, что з'явіліся і п'єси, ну, як той же пан міністр, альбо яго удзел у беларускім театры у 18-м годзе.
Анатолій Сідаревич.
Я вам казав, что само поняття беларускае мастацтва родзіцца 1918 годзе, і такія мастакі, як Станюта і іншыя, гэта ўже адчуваюць беларускімі мастаками. Далей, калі гаварыць про музычнае мастацтва, Тараўскі быў у яго хор быў у складзе першая беларуска дзяржаўнага тэатра. Ён, дарэчы, так і называўся дзяржаўны тэатр у 18-м годзе. І лепшага калектыву на пачатак 20-х гадоў бальшавікоў не было. Хор Тараўскага стаў складовай часткай беларуска дзяржаўнага тэатра, цяперашняга Купалаўскага.
А што ў рэпертуары гэтага хору?
У рэпертуары хору Тараўскага ўсё, пачынаючы ад духоўнай і народнай музыкі, канчаючы патрыятычнымі песнямі. За што потым Тараўскага і репрессовали, мягко кажучи.
Господар Анатолий, вот одночи вы на нашем радио выказывались про то, что и молодняк, и узвыше – это своеобразные наступствы культурной политики БНР. Вот мне сдается, что это довольно спречно, что поспело дать БНР. Национальные школы – это вельми короткий промежок часу. Наврати могли узгадаваться национально сведомые творцы. Еще ж таки, тут вы перебольшаете, чи нет?
Я не перебольшаю. Первая белорусская высшая научная установа была створена в конце 18-го года на базе Менского наставницкого института, который вернулся из Ярославля и был перетворен в педагогический институт, а потом стал высшим белорусским педагогическим институтом. Сярод выкладчиков, якого и доктор Вацлав Ластовский, и академик Йохим Карский, и другие выдатные науковцы. И там выховывается цвет белорусской культуры. А кроме того, приходят большевики, что они имеют? Они перетворяют институт народной освіти, здається, гэты институт. Потом включаючи у склад Белорусского державного університету. Далей, вони бачать книги, вони бачать часописи, і вони вимушені засновувати уже 22-му році часопіс «Полымя». Спочатку это був альманах «Адрадження». Потом не забудьте, хто стоїть на чолі БССР. На чолі БССР стоїть былий сябр Белорусской соціалістичної громади Червяков, на чолі культурницької праці у БССР стоїть Всеволод Ігнатовський.
Сергій Понізник, калі ласка, коротко.
Мені ще цікаво додати, що традиції духовності БНРовського часу потім перейшли до нас у суайчинніку. Я ведаю, що у Латвії 10-х годів йшли п'єси Аляхновича. П'єси Аляхновича видавалися у Львові. Так що тут заглухло, а традиції духовності поширалися у серцях наших суайчинніків.
Дякую. Ну і хіба опошнє питання перед нашим традиційним книжним рейтингом. Чи не палова президентів старшинів Ради БНР ДНР были и литераторами. Сегодня некоторые имены гучали. Как вы лечите, кто из них застался не только в истории политики, але и в истории айчинного пригожего письменства? Анатолий Сидоревич.
Я поправлю, коррегуйте, а в истории белорусской мастацкой культуры. Потому что критик Антон Луцкевич застался. Критик, публицист, прозаик, Езе Плесик застался. Премьер-министр Вацлав Ластовский, я думаю, застався. Это оригинальный творца. Ну, я думаю, меня дополнить, коллеги.
Ну, Петр Кричевский, это так.
Михаил Тычина.
До названных деячов политичных больше. Имя Ивонки Сурвилы и ее книгу «Дорога», мемуарная книга, где видовочный литературный талент Ивонки Сурвилы. Книга читается, вельми изграбно побудованный сюжет этой книги. Але головное, есть отчувание вот той историчной пероеды, того, что отбывалося и что отбывается сегодня. Отчувание застается, якое вельми добро выказал свой час у верши сына и мати Янка Купала, коли хлопчик вертается со школы, а и мати ему тлумачит, что такое Беларусь, что такое белорусская мова. Ось и хлопчик объявляя, ну, уже я приду, так покажу себе, любому скажу, я белорус. Так вот, это отчувание, видать, передавалось с поколения у поколения, и у Ивонки Сурвилы ось выдатно показаны эти эпизоды семейного выхования, семейной традиции, якая ишла сдалек. С тех часов, коли у БНР узникло 89 белорусских школ, не кажучи про иншие культурницкие установы.
Я поправляю официально. Немецкая статистика была в 18-м годе 153 школы только в Заходней Беларуси.
Истотное удокладнение. Закончили мы нашу гуторку с гадкой про добрую книгу, автором якой является дейный старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила. А теперь, по водле традиции, мы проведем наш книжный рейтинг, назовем лепшую белорусскую книгу соковика. Таким чином, что бы вы пораили нашим слухачам у якости цікавого, займального, якостного белорусского читва? Михай Стычина.
Я назвал бы Игнаций Хочку «Успамины квест» Стара, у перакладзе з польскай Міколы Хаўстовіч. Гэта кніжка выйшла ў выдавецтве Універсітас у Менску.
Калі ласка, Сергей Панізьмі.
Мне вельмі цікава бібліятэка бацькуш. Ну, вот кніга нумар 14. «Урачыстасць у садзе. Драматургія беларускай міграцыі 20-го стагоддзя».
І Анатоль Сідаревіч.
Я зараз заглыблены ў першы за гэты год нумар часопіса «Дзеяслоў». Там ёсць аповесць Анатоля Кудраўца і іншыя празаічныя творы. У тым ліку па запеўцы мяне зацікавілі апавяданні Ніла Гілевіча.
Дякую усім удзельнікам сённяшняй перадачы «Дом літаратара». У гутарцы за круглым сталом на тэму «Літаратура і БНР» узялі ўдзел доктар філялогіі Міхась Тычына, паэт Сергей Панізнік і гісторык літаратуры Анатоль Сідаревіч. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Запишайте, калі ласка, наши новые хвалі і частот. Пачніце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не праспіце ранішні живы эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце короткие хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны Настройтеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Сёння на Белсаце. Працяг казачнай гісторыі ў сучаснасці ў серыяле «Папялушка». А пазней тое, што павінен зрабіць моцны пол у апошні тыдзень свайго жыцця ў мастацкім фільме «Тыдзень з жыцця мужчыны». І ўрэшце рэпартаж з прэстыжовага музычнага фестывалю «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!